qurilish maydonchasida faqat rus tilida gaplashilsin. Jarima 100 rubl. Sochi shahridagi internet forumlardan birida paydo bo'lgan bu fotosuratda aks etgan yozuvlar qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Devorga skotch bilan yopishtirilgan varaqada rus tilidagi ogohlantiruvning yana bir nechta turkiy tillardagi tarjimasi ham berilgan. Rossiyada ishlashga ruxsatnoma oluvchi migrantlar rus tilidan imtihon topshirishlar zarurligi to'g'risidagi migratsiya xizmati mutasaddilar bildirgan fikr-mulohazalar va takliflarni ayrim muddaburon ish beruvchilar shu tariqa hayotga tatbiq qilishga kirishgan ko'rinadi. Sochidagi 2014-yilgi Olimpiya o'yinlari obyektlari qurilishini Olimpstroy davlat korporatsiyasi rasmiysi Sima Ayvajan Ozodlik bilan suhbatda qurilishda faqat rus tilida so'zlashish haqidagi buyruq shirkat rahbariyati tomonidan berilmaganini ta'kidladi.
Olimpstroy курирует все олимпийское строительство. У Олимпстроя нет своих рабочих. Олимпстрой не может вешать такое на каких-либо объектах.
Олимпстрой барча олимпиада курилишларини назорат қилади. Олимпстрой ўзининг хусусий ишчиларига эга эмас. Биз бирор объектда бундай эълонни осишга ҳаққимиз йўқ. Бунақа бўлиши мумкин ҳам эмас. Олимпия шаҳарчаси қурилишига 300 га яқин пудратчи ташкилот жалб қилинган. Бундай ахмоқона эълон бирор пудратчи ширкат томонидан ўз майдончасида осиб қўйилган бўлиши мумкин. Лекин бизнинг бунга мутлақо алоқамиз йўқлигига ишонинг, дея ишонтиришга уринди Олимпстрой корпорациясі ахборот маркази бошлиги Сима Айважан. Olimpstroy rahbariyati bu kabi holatlar yuzasidan surishtiruv o'tkazib, tegishli choralar ko'radi, deya qo'shimcha qildi u. Ammo Life News axborot portaliga ko'ra, o'z ismini oshkor qilishni istamagan Olimpstroy boshqarmasi xodimlaridan biri mazkur holatni bunday tushuntirgan. Qurilishda til masalasi xavfsizlik masalasi bilan bevosita bog'liq. Tasavvur qiling, kran haydovchisi o'zbek tilida qoch desa, tojik millatiga mansub ishchi esa o'zbekchani bilmaydi. Krasnaya Polyana, ya'ni Olimpiada inshootlari qurilayotgan maydon ishchilari esa bu chora ortida qurilish rahbariyati ishchilarning o'z tilida u yoki bu masalada kelishib olishining oldini olishga harakat qilmoqda, deya izohlagan. Krasnodar o'lkasidagi Umid O'zbekistonlik hamyurtlar mintaqaviy jamiyati raisi va kundalik tarzda Sochidagi O'zbekistonlik mardikorlar bilan muloqotda bo'ladigan Tojiddin Nurmatov Ozodlik iltimosiga ko'ra ommaviy axborot vositalarida ko'tarilgan bu masalaga oydinlik kiritish maqsadida Olimpiya inshootlarini qurayotgan mehnat muhojirlari bilan bog'landi.
Men gaplashdim. Men tanishim bor, Abdusalom degan, Sochida ishlaydi. U masalan, hamma mana shu o'zimiz O'zbekistondan kelayotgan ham Tojikistondan kelayotgan odamlar bilan uchrashdi. Prima ostanovkada turib so'radi. Sizlar masalan, u yerda ishlagan joyda hech qanaqa e'lon yo'qmi shu mana shu rus tilida faqat rus tilida gapirish kerak. Yo'q, hech qanaqa yo'q, bizlar gaplashamiz. Bemalol hech qanaqa zaprit yo'q shu masalasida. Turk kishi keldi, u turkdan so'radi. Siz nima ham sizga turk tilida gapirish ruxsat berishadimi yo'qmi? Yoki shtraf oladimi? Yo'q, hech qanaqa yo'q. Men bemalol rus tilida, turk tilida, o'zbek tilida gapiraman dedi. Keyin tojiklar ham so'radi, tojik tilida. Sizlar qaysi tilda gapirasizlar? Faqat tojik bilan tojik tilida, o'zbek bilan o'zbek tilida. Balki bir joyda bir qanaqadir bo'lishi mumkin, yoki bu sana. Bu provokatsiya bo'lishi mumkin deyishdim.
Dedi Krasnodardagi O'zbekistonliklar jamiyati raisi Tojiddin Nurmatov. Ayni paytda internet forumlarda rus tilida so'zlashmaganlik uchun jarima haqidagi e'longa oid qizg'in muhokamalar davom etmoqda. Forumchilarni ko'proq e'lonning mazmuni emas, balki jarima qay tarzda va kim tomonidan olinishi qiziqtirmoqda. Ayrim forumchilar migrantlarga bir-birlarini tarjimonsiz tushunish osonlashishi uchun barchaga tushunarli qurilish slengi, ya'ni rus tilida so'kinishga o'tishni ham tavsiya qilmoqda. Krasnodar o'lkasi federal migratsiya xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Sochidagi olimpiada o'yinlari qurilishi obyektlariga jami 50 mingdan ziyod odam jalb qilingan. Ulardan 4 mingi yoki 8% xorij fuqarolaridir. Umidbek, Ozodlik radiosi.